Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден. Политизација на македонското општество или се се врти околу партиите. Тие се главниот фактор, тие се креатори на јавното мислење, на работни места, се разбира во државната администрација, од нив зависи судбината на многу приватни компании. Партиските војници се представуваат како народ. Се останато од синдикати до невладини организации е маргинализирано. Потврлаат и интелектуалците кои или преминуваат од партија во партија и застапуваат одредени дневнополитички цели, или пак си молчат. Што мислат граѓаните?
Кога интерес државата, тога нема што се ми, тоа треба заеднички со сплотот сите.
Дури и луѓето што викаат дека не се заинтересирани за политика, и тоа е одредена политика.
На темата политика во македонското општество веднаш по прегледот на денешните вести. Македонскиот парламент денеска продолжува расправата за предлог буџетот на државата за наредната година. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски очекува буџетот да придонесе за забрзување на економскиот раст, а на долг рок да се подобри конкурентноста на македонската економија. Опозицијската СДСМ смета дека и во петиот буџет што го предлага оваа влада не нуди ништо ново и во него нема ниту еден нов проект. Расправата за буџетот според новиот деловник трае 5 дена. Здружението на новинарите на Македонија денеска избира ново раководство. Првично изборното собрание требаше да се одржи на 20 ноември, но беше откажано поради големиот број новопријавени кандидатури за членови на Здружението на новинарите. Шефовите на дипломатиите на Србија, Бугарија и Грција, Вук Јеремич, Николај Младенов и Димитри Здруца се состануваат денеска во Софија. На оваа регионална министерска конференција ќе биде разговарано за европската перспектива на Западен Балкан и за други прашања од регионално значење. На самитот во Канкун, Мексико, е усвоен новиот план за битка против климатските промени, вклучувајќи го и новиот фонд за помош на земјите во развој. Со планот се реафирмира проекцијата за издвојување на 100 милиарди долари до 2020 година за помош на сиромашните земји, за заштита на животната средина, како и за размена на современи технологии за намалување на емисијата на штетни гасови. Според мексиканскиот министер за надворешни работи Патрисија Еспиноза, почнува нова ера во меѓународната соработка во врска со климатските промени. 15 цивили загинале во афганистанската провинција Хелманд кога автобус со кој се превезувале налетал на мина. Во северен Афганистан бомбаш самоубиец се разнел во близина на една воена база, при што биле повредени 5 мина војници и 3 цивили. Министерот за надворешни работи на Северна Кореја Пак Куи Чун заминал во посета на Русија. Како што е најавено, главна тема на неговите разговори во Москва ќе биде начинот за намалување на тензиите на корејскиот полуостров.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Докаде е отидена политизацијата на македонското општество? Луѓето се заинтересирани за политиката за да остварат некоја корист, вработување, напредување, бизнис и слично. Од друга страна, се поголеме процентот на неопределени граѓани, околу 50%, кои не и веруваат на ниједна партија, што се оценува и како начин на протест или замор од црно-белиот свет во Македонија. Невладините организации се маргинализирани, а интелектуалците со одредени исклучоци или се во нечија функција или молчат. Мирјана Спасовска.
Денес како да се знае кога и каде и поради што луѓето ќе бидат незадоволни, како многумина да не можат да најдат собствен начин да изразат нешто. Според впечатокот на некои граѓани, нема протести, туку кич. Има примери кога партиски војници се представуваат како народ, или ситуации во кои една група стечеци е пред собранието, а други кои се представуваат како поранешни стечеци се пред седиштето на неголемата опозицијска партија. Вакви се согледбите на дел од луѓето.
Како што рекол, тој повише кич, со секој своја партија си има свој луѓе, таму се организира, тие протести, да некој да излезе. Ова нешто не има спонтано протест што треба да биде. Тоа е нешто нема. Има луѓе. Нарочно со овие исто се вработени, се ниски па текстилци, треба државата напред минимален до кој може се иде. Никој не протестира. Синдикатот не е слаб за таа работа општо.
Ова изразување тоа ќе доаѓа на изборите, на народот. Тоа е најрелевантно. А иначе она другото за мене е све губење време. За мене лично вака како гледам. Зошто што ќе отиде ќе се соберат ово оно и што направиле па еровање меѓу себе, меѓу народот е тоа.
Според експертите, проблемот е во тоа што политичките партии се обидуваат да се представат како единствени гласноговорници на народот и оти нема други покредибилни форми. Во таа улога, според некои согледувања им помагаат и медиумите, од друга страна и слабо изграденото цивилно општество кое под влијание на центрите на моќ се стекнува впечаток дека за најбанална причина питно е што ќе каже партијата, оценува професорот Јорги Тоновски.
Дури и до тоа дали е некој канал исчистен таму некое село или не е, дали некоја чешма таму работи или не работи така натаму, значи се се врзува во овој момент со политичкото, односно со политичките партии. А она што е невладин сектор се уште не е толку силен и на тој начин да го освојува просторот на вниманието на граѓаните, односно граѓаните да се вртат повеќе кон иницијативите од тој невладин сектор.
Професор Билјана Ванковска е на линија дека политичките партии се обидуваат да потиснат секаков поинак од начин на гледање на нештата и на таков начин се создава еднострана слика дека е вистина само она што ќе го кажат партиите. Самите партии се чини дека уживаат во митингашки облик на демонстрирање, на тоа дека се представници на народот, вели Ванковска. Според неа тоа е чудна комбинација во представничка демократија во која работите би требало да се решаваат во институциите.
Интересно е дека практично партиските војници себе се представуваат како народ. Самите граѓани се во една беспомошна ситуација во која или дозволуваат да ги понесат овие вакви митинзи на кои, ако ништо друго, можат да почувствуваат дека ете припаѓаат на некаква групација која зборува за нивните маки и проблеми, без притоа да се свесни дека понекогаш тие нивни маки се злоупотребуваат.
Во изминатиот период имавме примери дека проблеми на луѓето стануваат дел на политичка реторика, но и на видеоспотови кои го навредуваат човечкото достоинство. Но додека некои проблеми се предимензионираат, за други воопшто и не станува збор. Еден од примерите е повторно случајот со стечајците. Овде станува збор за класично немање излезно решение, коментираат луѓето.
Ништо се е тоа релативна работа. Не може на. Штом си под стечај нема шанса ни политичка партија никој.
Слично како овој човек, размислуваат и експертите.
Мислам дека се стојат задни политичките партии, ако немаме дефинитивно, да речиме, сознание, или пак повеќе политички партии па се исподелиле стечајците помеѓу нив. Меѓутоа, мислам дека кај нив стои момент на принудата, на екзистенцијалната принуда, не само политичкото.
По продолжение на емисијата ќе слушате. Звучат објективно показателите за половина од вкупниот број анкетирани граѓани кои се изјасниле како неопределени. Дали тоа е протест дека не сакаме црно-бел свет?
Тоа е тој дел кој се однесува на еманципација. Значи, знаат да ги прозрат триковите на политичките партии. Не им веруваат безусловно.
Би рекла, тоа е протест во стилот не сакаме црно-бел свет.
Постои може би некако замор више од манифестирање, не знам, учество на манифестации, овоно богатна традиција во Македонија, ми идемо да е таа, поделено е, од самиот почеток е поделено гласишко тело во Македонија.
Зар мора веднаш да се оцрнува тоа што не се сака? По многумина тоа е лош вкус. Во парламентот не може говорникот да каже две реченици, а тоа да не биде пречекано, како што се почесто се случува со свирежи или аплаудирања. Прашање е дали под вакви околности е можно формирање одредено мислење. Луѓето што се определени за партија се однесуваат исто. Мислењата се наметнуваат од надвор. Партиите ги диференцираат и луѓето. Тие што не се со нив се на полапат. Тие се или извисени гласачи или нашли начин да се реализираат поинаку. Тие што не гласаат, тоа го прават и од повеќе други причини, некој од пасивност. Власта во суштина за некој е и безлична, некој луѓе никогаш не може да живеат во колективи. Еве некој од можните одговори меѓу луѓето.
Напаѓа нешто во парламентот, се за нас да го слушаме воопшто, не ми се слуша луѓето мое, не го слушаат така. Да, едно точноинство треба да се дискутира. Нека се расправа меѓу себе по кој економската политика кој сака река да предложи нека. Али кога интерес државата, тога нема што се ми, тоа треба заедничко со сплотот сите.
Тоа е чисто донкиковска работа. Дури луѓето што вика дека не се заинтересирани за политика и тоа е одредена политика. И немање политика е одредена политика.
А си градам своје мислење за некоја партија, например, која. Чувствувам која вака поблиска во моите размислувања. Меѓутоа вака, па од друга страна, они па и народот, и некој им го наметнат на некој луѓе. Не е да не го наметнат. На повозрастни луѓе им се познати. Не е да не може да распознаат.
Според Јован Донев од Институтот Евробалкан постои замор и тоа е очекувана последица од долгата транзиција, но тој не смета дека има индиферентност кон политиката, што како тенденција генерално постои секаде во светот и во делот на излезноста на луѓето на гласање.
Во самиот почеток е поделено гласачко тело во Македонија, зашто ние немаме социјални слоеви, немаме поместување во социјалната структура на населението, како резултат нали, на купната сиромаштија, така да тие причини нема поместување никакво.
Изгледа само приведно дека има незаинтересираност кај луѓето за тоа што се случува во политичкиот живот. Професорот Ѓорги Тоновски е на линија дека на луѓето веќе им е вградено свесно или несвесно дека политиката е сеприсутна и дека се што се случува со стандардот и другите прашања зависи од политичкото. Ванковска посочува дека токму неопределените повторно ќе бидат цел на политичките партии. Комуникологот Петар Арсовски смета дека сега кај не се случуваат паралелно два процеси. Првиот е метастазирање на политиката во секојдневниот живот, а вториот е еманципација на публиката, која на политиката се помалку и помалку и верува. Тоа се два процеси кои се контрадикторни.
Тоа е тој дел кој се однесува на еманципација. Знаат да ги прозрат триковите на политичките партии, не им веруваат безусловно и така натаму. Од друга страна, паралелно, се поголем дел од нашиот општествен живот е под влијание на партиите. Колку нив им веруваме или не е веќе прашање на секој индивидуално.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Во основа луѓето ги интересира политиката и од практични причини. Системот Кајнас во овие 20 години продуцираше таков однос. Некој влегуваат во политика за да дојде до работа. Кога би имало подобар стандард, тоа не би било така. Луѓето би имале поинакви интереси, како во економски помокните земји. Тука партиите како да работат по шаблон. Виновен е системот кој така функционира во последниве 20 години, сметаат луѓето.
Секој партија кој ќе дојде на власт, обично си ги става своите луѓе. Гледа да запусне нешто во администрацијата, во државниот апарат, кој што сигурно се платите. На секој избори таа администрација се зголемува. По моје не би требало да се менјаат луѓето, оно што е способен кадар, ќе треба да се останат без разлика на својата припадност политичка или неприпадност, може се некој, али треба да се останат, не треба да ги менјаш.
Експертите велат дека проблемот е тоа што општеството во тој дел не е на вистински основи поставено во изминатите 20 години. Може би има нешто и во тоа дека собственото мислење секогаш авантура, неизвестност, ризик, но да се одржи туѓото мислење за многумина се покажува дека е многу повеќе вносна професија. Има и такви кои не се сигурни дека сме дораснати како општество на количината на слобода.
Не е само партизацијата таа што влијае, меѓутоа и самите интелектуалци се нудат себе си, односно кокетираат со центрите на моќ. Може би ќе изгубат шанса да им биде понудено некакво место, моќ, амбасадорско или министерско или слично. И тие се само луѓе и тие се подложни и на притисоци, и на желби, на амбиции.
Познато е дека некои од интелектуалците јавно се определија, некои од нив се определуваат и поминуваат на повеќе страни, повеќе пати од партија во партија. За жал, може поединечно да се препознаат луѓе кои зборуваат во собствено име без да имаат скриена агенда. Комуникологот Петар Арсовски смета дека сега кај не се случуваат паралелно два процеси. Според него, критичката јавност е прашање на демократската традиција.
Фактот што секоја политичка партија се соочува со опозиција кај некои интелектуални кругови, покажува дека не е толку поларизирано како што мислиме, но мислам дека тој зародиш на критичка интелектуална јавност се уште не е доволно независен и стабилен за да може да преживее од гарнитура во гарнитура. Значи критичка јавност не се формира за 10 години, затоа што секоја критичка јавност политичките партии се обидат да ја угушат бидејќи независен извор на влијание на јавното мислење. Мислам дека за критичка јавност треба да почекаме уште неколку изборни циклуси.
А дека во меѓувреме општествениот живот е под се поголемо влијание на политиката, покажува и тоа дека политиката се обидува да добие корист и од медиумите, но и нивните собственици кокетираат со политиката за да се овозможат одредени привилегии, исто и во бизнисот. Експертите проценуваат дека еманципацијата треба да се случи преку нови, свежи идеи, кои може да дојдат од младите луѓе, а засеги на политичката сцена нема нови ликови. Покрај поголемите партии, останатите се расцепкани, главно се фракции, произлезени од поголемите. Но овде и не станува збор за тоа дека нешто суштински вистински треба да се промени. Станува збор меѓутоа за потребата собствените улоги да се оценат коректно, да не се поценува темелот, зашто никогаш не може да се биде супериорен спрема собствената основа. Тука повторно се враќаме на основните поими, дека партиите имаат епизодна улога во нашите животи, велат луѓето. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање.